Valkoinen kääpiötähti pystyy matkimaan mustaa aukkoa. Tähän tulokseen on tullut Southamptonin yliopiston tähtitieteilijäryhmä, joka havaitsi varsin kirkkaan röntgensäden leimahduksen yli vuosi sitten 11. päivänä marraskuuta pienessä Magellanin pilvessä. Se on galaksi, joka näkyy eteläisellä pallonpuoliskolla paljain silmin. Näin kirkkaiden leimahdusten alkusynä pidettiin aiemmin mustia aukkoja, jotka tuottavat voimakasta röntgensäteilyä. Nyt tutkijat kuitenkin päättelevät, että alkusyynä onkin valkoinen kääpiö. Tällainen valkoinen kääpiö syntyy, kun tähti palaa loppuun ja menettää näin suuren osan aineestaan, ja tästä tapahtumasta jää jäljelle tiheä, mutta pieni kohde, jota sanotaan valkoiseksi kääpiöksi. Valkoisten kääpiöiden ei uskottu pystyvän tuottamaan näin valtavaa röntgensädevälähdystä, mutta röntgensäteilyn alhainen lämpötila sai tutkijat päättelemään syyksi kuitenkin kääpiötä. Miten välähdys sitten selitetään? Ensinnäkin optiset teleskoopit Etelä-Afrikassa ja Chilessä osoittivat, että kääpiö kiertää kuumaa B-sarjan tähtiä, jonka massa on moninkertainen auringon massaan nähden ja joka on tätä kuumempi ja kirkkaampi. Tutkijoiden mukaan termonukleaarinen palaaminen aiheuttaa sen, että kääpiöltä purkautuu ainetta lähistölle, ja kun tämä materiaali kohtaa B-tähdestä purkautuvia kuumia virtauksia, syntyy valtava välähdys röntgensäteiden alueella, joka tässä tapauksessa havaittiin siis viime vuoden marraskuussa kansainvälisellä avaruusasemalla röntgensädeteleskoopilla. Myös Hubble-avaruusteleskoopi toivottaa kaikille hyvää joulun aikaa. Hubblen sivuilta voi kukin ottaa itselleen käyttöönsä mitä hienoimpia joulukortteja, joita on erilaisia ja iso valikoima. Hubblen viimeisin joulun aikaan hyvinkin sopiva kuva on kuva planetaarisesta sumusta NGC 5189. Tässä kuvassa nähdään siniturkoosia ja oranssia mustalla pohjalla, jossa erottuu myös tähtiä. Siniturkoosit säijärakenteet ja oranssi ovat kuin läpinäkyvää lasia. Kuvassa voi erottaa nauhan, jossa erottuu kuin lohikäärme, jolla nyt sattumalta on sarvet ja alla kaksi jalkaa. Kuvaa voi ihailla nettisivulla, jonka osoite on hubblesite.org, siis hubblesite.org. Viime viikon lauantaina tämän vuoden fysiikan nobelistit vierailivat Suomessa Suomen fyysikkoseuran kutsusta. Kaksi nobelistia, amerikkalainen David Vineland
in some ways we do complementary things and...
ja ranskalainen Serge Arros.
My laboratory is in the Latin Quarter and the middle of the central part of Paris on the left bank.
Olivat Ruotsin Nobel-juhlallisuuksissa ja vain piipahtivat pikaisesti Suomessa. Piipahduksen aikana he ehtivät esitelmöidä Helsingin yliopiston tiloissa ja kertoa omista töistään kvanttioptiikan alalla. Tämä yleisölle avoin tilaisuus oli koonnut paikalle ison joukon fyysikoita. Nobelin palkinnon vastaanottaminen tuntuu edellyttävän varsin hyvää kuntoa palkinnon saajilta. Nobelistit ovat melkoisessa pyörityksessä Tukholman Nobel-juhlallisuuksien ajan. Heillä on illallisia kuninkaisessa seurassa, mediatapahtumia haastatteluineen, BBC:n perinteinen TV-paneeli, lähetys, erilaisia vierailuja ja tapaamisia, niin että päivät on aikataulutettu lähes minuutilleen. Tukholmassa he saavat melkein kuninkaallisen kohtelun. Kumpikin nobelisti kertoo jatkavansa edelleen tutkimuksiaan, mutta ranskalaisella nobelistilla Serge Arrosella on muunkinlaista mietittävää. Hänet nimitettiin nimittäin jo ennen kuin tieto Nobelin palkinnosta tuli vanhan ja arvostetun laitoksen Collège de Francein johtoon Pariisissa. Tämä Collège de France on laitos, jonka kaltaista ei tiettävästi ole missään muualla maailmassa kuin Pariisissa. Se on oppilaitos, jonka kuningas Frans ensimmäinen perusti vuonna 1530. Collège de Francissa luennoivat ja tutkivat vain alansa parhaimmat professorit.
Professors there have to teach every year a different series of lectures on a different topic.
He opettavat siellä ja luennoivat joko omista töistään tai muista oman alansa ajankohtaisista kärkiaiheista, Arros kertoo. Nyt hän itse siirtää oman fysiikan laboratorionsa myös sinne. Tähän saakka laboratorio on ollut Pariisin normaalikoulussa, joka on varsin tunnettu huipputason yliopisto Pariisissa.
It has already laboratories in biology and chemistry, and we are starting laboratories in physics.
Arros kertoi, että tähän saakka Collège de Francissa on tutkittu sekä biologiaa että kemiaa, mutta nyt siellä alkaa myös fysiikan tutkimus.
Very modern laboratories, and I think it will be very an opportunity to expand experimental physics inside Paris.
Laboratorio on varsin moderni, ja Arros iloitsee siitä, että nyt kokeellisen fysiikan tutkimusta voidaan tehdä laajemmin myös Pariisin keskustassa. Laboratorio on edelleen linkitetty Pariisin normaalikoulun laboratorioon, koska Roche ei halua luopua yhteydestä tähän yliopistoon.
ENS is a place which has students, very bright students.
Koska siellä on erittäin briljantteja oppilaita. Ja näistä lahjakkaista oppilaista hän ei nyt halua luopua. Ja tässä tullaankin siihen, mikä tekee Collège de Francesta poikkeuksellisen laitoksen maailmassa.
Collège de France doesn't have students, but to listen to the lectures, to attend the lectures, you don't have to enroll in any program. The lecture halls are open to the general audience.
Siellä ei ole opiskelijoita lainkaan. Luennot on tarkoitettu kenelle tahansa, siis kaikille halukkaille, ilman minkäänlaista erityistä etukäteisvalintaa. Kuka tahansa voi mennä kuuntelemaan luentoja Collège de Franceen.
You don't even have to be in Paris because we have a website.
Luentoja varten ei tarvitse edes matkustaa Pariisiin. Videoidut luennot voi nimittäin kuunnella myös laitoksen web-sivulta ja ne on myös käännetty englanniksi.
You can follow the lectures in chemistry, in biology and also in humanities.
Humanistiset tieteet ovat hyvin esillä Collège de Francessa ja niinpä luentoja on luonnontieteiden ja matematiikan lisäksi muun muassa filosofiassa, arkeologiassa ja historiassa.